Tváril sa, že taktizuje, no zdá sa, že rýchlo narazil na tvrdú britskú realitu. Reč je o britskom premiérovi Borisovi Johnsonovi. Opustí Spojené kráľovstvo Európsku úniu na konci októbra? Bude Brexit bez dohody? Alebo sa rozvod Londýna s Bruselom odloží? Európsku komisiu povedie poprvý raz v histórii žena Nemka Ursula von der Leyen. Čo všetko chce zmeniť? A môže byť slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič spokojný s novými úlohami? Dobrý deň, milí diváci a poslucháči, vážení hostia, vitajte pri ďalšom vydaní pravidelnej diskusnej relácie Globus o zahranično-politických udalostiach, ktoré trápia svet a Slovensko v ňom. Sme radi, že nás pravidelne sledujete nielen na našom webe ako video, ale aj počúvať ako podcast na vašich obľúbených platformách. No a dnes chceme v Globuse komentovať turbulentné politické dianie v Londýne a Bruseli, ktorých pomyselný rozvod ako symbol odchodu Spojeného kráľovstva z Európskej únie je oveľa komplikovanejší, než sa mohlo zdať na začiatku. Prečo je to tak? Na čom to viazne? A kto za to môže? Tak nielen o tom sa dnes budeme rozprávať so šéf-redaktorkou portálu Euraktiv.sk Zuzanou Gabrižovou. Vitaj.
Dobrý deň.
A do štúdia týždňa prišiel aj výskumník Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku a šéf-redaktor portálu Zahraničná politika Juraj Hajko. Vitaj aj ty.
Dobrý deň. Ahoj.
Som rád, že ste prijali pozvanie do Globusu. Kto sa v tom má, prosím vás, vyznať? To je veta, ktorá zaznieva na adresu britskej politiky a rokovaní o Brexite nielen posledné dni, ale už dlho. A preto by som sa chcel tú prvú časť našej diskusie venovať čo najjednoduchšiemu vysvetleniu diania okolo Brexitu v Londýne aj v Bruseli a venovať ju aj vašim komentárom. Tak začnime jednou aktuálnou vecou. Britský parlament musel tento týždeň krátko pred plánovaným vystúpením krajiny z Európskej únie prerušiť svoju činnosť až do polovice októbra. A teda britskí poslanci sa opäť zídu len približne 2 týždne pred termínom Brexitu, ktorý bol stanovený na 31. októbra 2019. Prečo to, Juraj, Boris Johnson urobil? Čo týmto sleduje?
Tak keby som mal hovoriť o nejakej úplne jednoduchej verzii, ako to interpretovať, chcel mať dostatok času, priestora a pokoja na to, aby zrealizoval nejaké nevyhnutné kroky na Brexit, ktorý by podľa neho mal nastať 31. októbra. Nechcel byť ponorený v tých parlamentných hádkach, stále čeliť otázkam poslancov a možno dokonca čeliť ďalšej potupe v podobe hlasovaní, ktorý by takmer určite prehral. Pretože tie najdôležitejšie hlasovania, ktoré boli minulý týždeň, tak tam jednoznačne prehral.
Rozumiem. No Johnsonova vláda, ako si už naznačil, tvrdí, že pozastavenie tejto činnosti bolo zákonné a nevyhnutné. Ostatne kráľovná Alžbeta mu to podpísala, alebo tak kážu zvyklosti. No a že jeho cieľom bolo vlastne predložiť silnú domácu legislatívnu agendu, aby mal na to čas. A ešte tvrdí Johnson, že chce využiť nasledujúcich 5 týždňov, keď bude odstavený parlament a nebude zasadať, na ďalšie rokovanie s Európskou úniou a na prípravy Brexitu bez dohody prípadne. Je vôľa na strane Európskej únie mu v tomto vyhovieť a rokovať s ním ešte, Zuzan?
Rokovania ešte prebiehajú reálne. Aj vlastne v týchto dňoch sú britskí vyjednávači v Bruseli. Takže rozhovory bežia. Samozrejme, tie rozhovory majú z minimálne z tej európskej strany veľmi jasné rámce. A tie rámce sa do veľkej miery prekvapivo v podstate nezmenili od začiatku toho, ako Brexit riešime. To znamená, odkedy poznáme britské referendum. A to je niekoľko základných červených čiar, v rámci ktorých sme sa teda počas toho už dlhého obdobia dostali k tej situácii, kedy máme vyrokovanú dohodu o vystúpení s Veľkou Britániou, ktorú ale teda Johnsonova vláda odmieta akceptovať v jej súčasnom znení. A teda ten neuralgický bod tej dohody o vystúpení z tej britskej strany je tzv. Írska poistka. To je to, o čom Boris Johnson hovorí, že je v tejto podobe neakceptovateľné a to je niečo, o čom on tvrdí, že je stále možné nanovo negociovať z tej európskej strany, ale opakovane zaznieva to isté, že je to absolútna podmienka, aby írska poistka v dohode o vystúpení zostala. No a v rámci tohto sme sa neposunuli zatiaľ nikam. Jediné, čo ako keby z tej európskej strany zaznieva, je, že hovoria v poriadku, ak teda nie je takáto forma poistky, alebo teda poistky, hovoríme o tom, aby nevznikla pevná hranica medzi Severným Írskom a Írskom. Oni vlastne dnes Borisovi Johnsonovi hovoria, že ak dokážete prísť nejakou realistickou, právne vykonateľnou alternatívou k ktorá zabezpečí to isté, tak prosím, môžeme sa o tom rozprávať. Ale nič také, aspoň teda podľa tých vyjadrení z tej britskej strany neprišlo. A neprišlo preto, že je to prakticky takmer nemožné.
Som rád, že ste hneď na úvod spomenuli tento palčivý bod. Ja by som sa ešte vrátil k tomu pozastaveniu parlamentu, Juraj, pretože najvyšší civilný súd Škótska, ktorý je súčasťou Spojeného kráľovstva, uznal, že toto rozhodnutie Borisa Johnsona bolo nezákonné. Môže toto rozhodnutie nejako zavážiť? Vyvolalo to búrivú diskusiu? Hovorím to aj preto, lebo konečné rozhodnutie aj tak bude mať britský najvyšší súd. Tak na čo takéto rozhodnutie potom?
Bolo to už druhé rozhodovanie súdu. Najprv rozhodoval súd v Londýne a ten vyriekol, dá sa povedať, opačný verdikt a povedal, že je to čisto politická záležitosť, ktorú z hľadiska právneho on nejde hodnotiť. Takže vlastne ten krok nepriamo odobril, respektíve povedal, že nemá právo môcť o tom rozhodovať. Uvidíme, čo povie najvyšší súd. Tam si netrúfam sa púšťať do nejakých právnických analýz. Možno by som ale pri tom prerušení ešte spomenul, že krátke prerušenie práce alebo zasadania britského parlamentu je obvyklé. Ono bolo pôvodne plánované aj na toto obdobie, ale je tam jeden zásadný rozdiel. Malo to byť obdobie kratšie a jeho presné trvanie, začiatok a koniec, si mali rozhodnúť poslanci. Uh-huh. A on vlastne využil tvrdší nástroj, ktorý bol ale notabene použitý už dvakrát za uplynulých 70 rokov. Uh-huh. Naposledy v roku 1997 John Major, tiež konzervatívny premiér, použil tento aparát. Takže ten rozdiel je v tom, že on vlastne vnútil parlamentu obdobie, keď nemá zasedať, keď nemá konať. Aby mal ten svoj vlastný manevrovací priestor. Ale ja by som sa ešte vrátil k tomu, čo hovorila kolegyňa. Boris Johnson prišiel s takou veľkou pompou. Mne sa zdá dokonca, že tá kampaň bola silnejšia po tom, ako nastúpil do funkcie, ako predtým. Išiel do veľkých európskych štátov, hovoril, že vyjedná dohodu, hovoril, že predloží nejakú alternatívu k írskej poistke, že poveril viacero think tankov, ktoré sú blízke konzervatívnej strane a vláde, a že prídu s niečím, ale pochopil sám, že to asi nebude také jednoduché. No. A úplne nakoniec, keď sa už ten parlament vráti späť do poslaneckých hlavíc, tak Boris Johnson v ňom má ešte menšiu podporu poslancov ako na začiatku, keď nastúpil do funkcie. Takže aj keby sa našla nejaká verzia, ktorá by možno podľa neho bola prijateľná, podľa Únie bola prijateľná, hoci je to ťažko predstaviteľné, tak je možné, že skončí tak ako Theresa Mayová. Že zas ten parlament neschváli nič.
Presne.
My naozaj v tejto chvíli akože veľmi ťažké robiť akékoľvek projekcie a scenáre ďalšieho vývoja. Lebo ad jedna už teda to skore tých rozsudkov britských súdov je už teda 2-1 v prospech britskej vlády, alebo teda v prospech Borisa Johnsona, lebo dnes, ak sa nemýlim, írsky súd povedal, že to pozastavenie činnosti parlamentu je v poriadku. Mm-hmm. To znamená, možno to niečo preznačuje, čo sa týka rozsudku najvyššieho súdu. Sú tam také dva zaujímavé momenty. Teda prvý, keby naozaj sa parlament opäť zišiel až 14. oktobra a otvára to teda tie posledné dva týždne, ktoré naozaj môžu byť veľmi nepredvídateľné, čo sa udeje. Vieme, že 17. 18. je Európska rada, ktorá by mala teoreticky nejakým spôsobom zaujať stanovisko, či už dohode, nedohode, respektíve ak by predsa len prišla žiadosť o predlženie tohto obdobia. A tá osobnosť alebo štýl politiky Borisa Johnsona je naozaj veľmi, veľmi špecifická aj v tomto prekernom období, lebo aj teda v tej britskej diskusii, čo je podľa mňa zaujímavé, zaznievajú hlasy o tom, že keďže Británia má nepísanú ústavu, riadi sa s tým zvykovým právom. A teraz sme v situácii, kedy aj pod tlakom politikov typu Boris Johnson, ktorí sú ochotní tlačiť hranice tých zvyklostí stále ďalej a ďalej, že možno aj Británia by potrebovala spísať svoje ústavné právo, aby možno vedela aj na takéto situácie, ktoré vidíme, že sa na politickej scéne objavujú v Európe, v Amerike, aby na to bola lepšie pripravená práve v takýchto zlomových momentoch. Lebo toto je zlomový moment moderných britských dejín. Takže
to je veľmi zaujímavý pojem, Zuzana. Ďakujem za to. Ako ako si povedala, je veľmi ťažké robiť nejaké predikcie a niečo predpovedať, tak poďme sa aspoň porozprávať o tom, čo sa už udialo a na základe toho skúsiť ešte vykresliť čo najjednoduchšie tú britskú realitu. Pretože ďalšia dôležitá vec, návrh premiéra Borisa Johnsona na vypísanie nových volieb na 15. októbra poslanci neschválili. Takže teraz si náš divák a poslucháč môže povedať, no dobre, takže voľby mu neschválili. Prečo sú voľby v záujme premiéra a nie sú v záujme väčšiny poslancov dolnej snemovne, Juraj? Prečo chcel Boris Johnson voľby?
Nadejal sa, že voľbami by mohol získať silnejší mandát, čo podľa mňa nie je také úplne jednoznačné. Z hľadiska tej britskej parlamentnej demokracie to vnímam ako najčistejšie riešenie. Ak by som možno nadviazal na to, čo povedala Zuzana, je to ozaj najstaršia parlamentná demokracia, alebo druhá najstaršia, ak sa nemýlim. A u nich naozaj parlament má to najdôležitejšie slovo, má obrovskú úctu, preto aj to prerušenie parlamentu vyvolalo také obrovské protesty naprieč politickou scénou. Tie voľby mu nevyšli, možno by mu boli bývali pomohli, ale v tom parlamente nastala totálne patová situácia. Vlastne tá vláda, dalo by sa povedať, je menšinová už.
Stratila väčšinu do mesiacov.
A keby na predčasné voľby treba aj tak viac poslancov ako tú polovicu, respektíve v tomto prípade myslím dokonca dve tretiny.
Tak, tak.
A laboristická strana to vyhodnotila z ich politického hľadiska veľmi jednoducho. Keby podporili tento krok, hrozilo by, že by konzervatívci a napríklad strana Nigela Faragea vyhrali voľby a že by naozaj pretlačili no deal. Preto ustúpili z tej predošlej požiadavky, keď žiadali predčasné voľby a ja sa nádejam, alebo ja si myslím, že by mohli byť napríklad v novembri. Potom hraničnom termíne, keď by mohlo dôjsť teda k ďalšiemu odkladu Brexitu, potom by už sa tá politická situácia zmenila natoľko, že by sa nemuseli báť tvrdého Brexitu doslova zo dňa na deň, lebo hovoríme o dňoch 18. je summit, 17., 18., 19. je limit na schválenie nejakého prípadného alternatívneho riešenia. A potom už parlament zaviazal Borisa Johnsona, že ak teda nenájde nejaké alternatívne riešenie alebo nepresvedčí väčšinu poslancov, aby bol Brexit bez dohody, musí požiadať o odklad a musí požiadať o odklad listom v konkrétnom znení, ktorý spísal britský parlament. Uh-huh. Takže nevidím z hľadiska britskej opozície ako dôvod na to, aby dali Borisovi Johnsonovi šancu na to, že presadí Brexit bez dohody, ktorý oni odmietajú.
No čiže, ale toto, k čomu zaviazal britský parlament Borisa Johnsona, nemôže on nejako obísť tento nový zákon? Veď už teraz hovorí, že ho mieni ignorovať.
A hovorí sa o viacerých verziách, ako by sa to dalo spraviť. Dokonca o takej, že by formálne listom požiadal, tak ako ho zaviazal parlament, o ďalší odklad Brexitu o 3 mesiace do 31. januára. Ale zároveň by prišiel na summit a ako predstaviteľ vlády, ako premiér, by povedal, že ten odklad nechce. Čo by zrejme bol teda bezprecedentný krok, ale ako som povedal už dávnejšie, pri Brexite razím teóriu, že všetko je možné a nič by som nezavrhoval. Takže je tam takáto možnosť. Ešte spomínam ďalšie dve v krátkosti. V kuloároch sa hovorí o tom, že Boris Johnson sa snaží uzavrieť nejaké dohody s jednotlivými členskými štátmi a možno presvedčiť jeden z nich, aby nehlasoval za odklad Brexitu.
No, že Francúzi. Nemusí ich presvedčať, ale Francúzi povedali, že nie v tejto podobe, že za to nezahlasujú.
Nemyslím si, že by to boli práve Francúzi. Skôr by som to typoval na nejaký iný, možno menší štát, naozaj, pretože je to veľmi, veľmi politicky citlivá záležitosť. Uh-huh. Byť ten, kto naštrbí jednotu, ktorá doteraz 3 roky dosť spoľahlivo fungovala, ale je tam teoreticky táto možnosť. Na Európskej rade musí byť konsenzus na tom, že nastane odklad Brexitu. Stačí jeden a celé to padne. A potom je tam ešte teoretická šanca nejakých ďalších právnych kľúčiek. Teoreticky by možno mohli byť predsa len tie ďalšie predčasné voľby a zmenil by sa pomer síl Ale to sú skôr špekulácie.
Zuzana, vydrží jednota Európskej únie, tak ako sme ju vydali posledné mesiace, alebo je to iba fingovaná jednota?
Zatiaľ relatívne tá jednota drží. Je pravda, čo si aj naznačil, že Francúzi signalizujú, že už toho majú ľudovo povedané plné zuby. To, čo povedal aj francúzsky minister zahraničných vecí, bolo, že za súčasných okolností, tak ako situácia stojí, kedy nie je vôbec jasné, že by malo k niečomu konštruktívnemu na tej britskej strane dôjsť, tak za týchto okolností predlžovať to obdobie o ďalšie 3 mesiace z ich pohľadu nedáva zmysel. To ako nedáva zmysel veľmi veľkú časť kapacity, energie, politického kapitálu, času na tých vrcholových schôdzkach venovať stále tomu istému problému. Teda podľa toho, ako keby už pristupovať k tomu skrze tomu to radšej hrozný koniec ako hrôza bez konca. A takisto aj viacerí predstavitelia ekonomických think tankov hovoria, že tá neistota, ktorú sprevádza tento Brexit, je problematická.
Hej,
treba s tým niečo robiť. Takže áno, nejaká tá politická trpezlivosť už dochádza, najmä teda s britskou vládou. Na druhej strane diplomati z tohto prostredia hovoria o tom, že si nevedia celkom dobre predstaviť, že Británia o to predĺženie požiada a nedostane ho. Že to by bol naozaj taký veľmi nepekný druh rozvodu.
No. To by bola voda na blín všetkým tým, ktorí teraz v podstate hovoria, že Európska únia chce ako keby potrestať Britániu za to, že si dovolila vôbec odísť z 28-čky.
Hej, a ešte k tým snahám britskej vlády o nejaké také mini bilaterálne dohody. Je to niečo, čo sa s najväčšou pravdepodobnosťou deje. Viaceré členské štáty potvrdili, že boli kontaktované a boli im ponúknuté niektoré veci, ale tá ponuka, ktorá z Londýnu prišla, nebola nejaká ohorujúca, alebo tam ani nie je veľmi až tak úplne čo ponúkať. Sú to skôr také naozaj častokrát aj technické ošetrenia niektorých vecí. Takže zatiaľ, a viem, že to riešil aj hlavný negociátor EÚ Michel Barnier na špeciálnych stretnutiach, kedy hovoril, že teda vieme, že tieto pokusy sú, napriek tomu dôrazne žiadal, aby teda sa nenabúravala jednota únie z očí v oči.
Francúzsku, keby som sa mohol v krátkosti vrátiť. Francúzi mali aj pri tom prvom predĺžení rozdielnú predstavu o tom, aj pri druhom predĺžení, okoľko by mal sa ten odklad posunúť. Takže veľakrát preukazovali menšiu zhovievavosť voči Británii. Na druhej strane...
A historicky.
A historicky, samozrejme.
Ach, tí rybári.
Na druhú stranu je to stále politika a je to veľká hra. A je to predovšetkým hra nervov. Takže aj v tomto duchu by som vnímal všetky nekompromisné vyjadrenia aj Francúzska, nielen v prípade Brexitu, ale aj v prípade rozširovania Európskej únie na Balkán, ale to je na inú debatu. Ja si myslím, že žiaden štát nepodnikne ten hazard, ako kolegyňa hovorila, že Británia požiada o Brexit, a jeden z 27-čky to zablokuje, pretože ukazuje sa, že tie dôsledky Brexitu budú relatívne vážne. A potom by ten štát za to niesol politickú zodpovednosť za celý blok, čo ani Francúzi so svojou veľkosťou a so svojou silnou pozíciou v Európskej únii by asi nespravili. A úplne posledná vec k tomuto. Z tých diplomatických kruhov z kuloárov vyplýva, že je tam otvorenosť podporiť odklad, ale nikto to nepovie navonok a priamo, pretože je to politická hra a tie názory si vymieňajú cez médiá. A Ursula von der Leyenová, dezignovaná predsednička Európskej komisie, tiež povedala, že vie si predstaviť odklad a nedávno dokonca dodala, že je teda možné, že Británia ostane v únii a v tom prípade bude žiadať, aby menovala svojho komisára. Nominovala komisára. Teda.
Aj Ursula von der Leyen a jej nový tým ešte budeme v dnešnej relácii spomínať. Naozaj je veľmi ťažké predikovať do budúcna. Uvidíme, čo sa udeje do Európskeho samitu, ktorý bude v októbri, ak sa nemýlim, a uvidíme, čo sa udeje na tom samite. Ale ešte je tu jedna zaujímavá vec. Mimochodom, na margo tých bilaterálnych nových zmluv, to azda súvisí aj so štátmi Beneluxu, teda so štátmi ako Holandsko, ktoré sú veľmi blízko britských ostrovov a majú previazanú ekonomiku. A tie by mohli doplatiť, tak ako možno aj francúzski rybári na severe a vôbec doprava Lamanšského prílivu, na tzv. Brexit bez dohody. A k tomu sa chcem dostať. Britská vláda vypracovala pochmúrny obraz akejsi nočnej mori, ktorá môže sužovať Spojené kráľovstvo po odchode z Európskej únie. Inak nazvali túto operáciu, takú prípravu, že operácia Strnátka podľa malého žltého vtáčika. Neviem prečo, to som sa nedočítal. No a tak sa vás chcem opýtať, čo všetko Britom hrozí, ak sa tento scenár naplní? Je to len o nedostatku benzínu, zápchách, preplnených prístavoch a nedostatku liekov? Je to naozaj iba o tomto, alebo sú ďaleko siahlejšie dôsledky, Zuzana?
Je to dokument, presne, ktorý bol už pred niekoľkými týždňami, teda unikol do médií. A vtedy teda vláda sa k tomu postavila tak, že išlo naozaj o úradníkmi vypracovaný dokument, ktorý mal popísať nejaký najhorší scénar. Dnes už hovorí o tom, že to pôvodný názov nebol akože najhorší scénar, ale bol baseline scenario, to znamená veľmi pravdepodobný scénar, hej, ktorý... V princípe na veľmi, veľmi krátkom priestore, má to asi 6 strán, popisuje niektoré vybrané aspekty toho, ako by za súčasného stavu veci vyzeral no deal Brexit. A naozaj hovorí o veľkých zdržaniach na hraniciach s Francúzskom, dopravných zápchách, nedostatku potravín, najmä čerstvých potravín, prerušených dodacích reťazcoch. Skrátka veľmi praktické problémy a jeden z tých možno aj takých vážnejších môžu byť výpadky zásobovania liekov, lebo vieme, že to je veľmi špecifická vec. Vy sa neviete predzásobiť istými druhmi liekov, takisto neviete úplne flexibilne zareagovať na akúkoľvek situáciu prípadného vypuknutia nejakej väčšej nákazy alebo veterinárneho problému. Čiže sú tam niektoré veľmi, veľmi praktické, veľmi až tak naozaj veľmi zlé v súčasnom svete a v našej modernej dobe znejúce možné problémy, ktoré ten dokument popisuje. A teda vláda sa komunikačne veľmi prirodzene snažila ten dokument bagatelizovať. Hovorí o tom, že teda už je starý a že odtedy veľmi teda zrýchli všetky prípravy. To je samozrejme veľmi ťažko aj verifikovateľné.
Clá, hraničné kontroly po niekoľkých dekádach. Podľa mňa mesta zaplnia protesty a to už nebude iba v Londýne. Ale táto správa, Zuzana, tiež naznačuje, že snaha vyhnúť sa tzv. Tvrdej hranici v Severnom Írsku môže byť neudržateľná. Uh-huh. A vieme, že to môže byť súd s pušným prachom, aj keď niektorí to možno zľahčujú, niektorí zase preháňajú. Ale vidíme, čo sa tam už teraz deje. Akákoľvek zámienka sa stáva dôvodom na incident. Už teraz tam vidíme pár incidentov. Čiže aj o tom to hovorí tento scénar?
Hovorí aj o tom. Hovorí aj o Severnom Írsku. Predpokladá, že teda nastanú veľké problémy. Predovšetkým, pokiaľ ide o dodávateľský reťazec pre poľnohospodárske produkty. A to je niečo, na čo už aj Boris Johnson reagoval na stretnutí s írskym premiérom, kedy sa ho na tlačovej konferencii na to pýtali presne v tomto duchu, či si teda uvedomuje vážnosť tej situácie na mieste, keď teda hovoril o tom, že bude radšej teda mŕtvý ležať v jame, ako teda dopustiť ďalší odklad Brexitu. A teda áno, predpokladá sa, že lebo Brexit bez dohody de facto znamená, že nejaká forma tej hranice tam bude musieť v tom bode nula vzniknúť. A to teda zadáva veľké problémy. Už teda ten dokument hovorí o tom, že mnohé firmy sa už teraz nejakým spôsobom pripravujú na relokáciu, že to pravdepodobne bude viesť k posilneniu čiernej ekonomiky, potenciálne samozrejme bezpečnostných problémov. Skrátka, naozaj tá situácia na mieste v prípade Brexitu bez dohody asi nebude veľmi pokojná.
No Brexit bez dohody. My Slováci sme ďaleko tu v strednej Európe. Dobre, my už bol ako ten prvý deň, druhý deň, tretí deň novembrový. Ale čo Francúzi, Juraj? Oni sa musia v zákulisí nejako na toto pripravovať, na tento variant. Čo sever Francúzska?
Veľmi dobrý podnet. Britská hranica je vlastne na francúzskom území. V Calais majú špecifickú dohodu. Očakávam určite rozsiahle dopravné problémy aj na jednej, aj na druhej strane. Treba si uvedomiť to, že Británia je tiež ostrov, hej? Takže všetky tie logistické problémy sú znásobené aj týmto. Nie je tam žiadne cestné spojenie. Čo dosť komplikuje veci, kanál La Manche je tiež relatívne búrlivý prieliv, ktorom nie je napríklad vždy také extrémne dobré počasie, keď si predstavíme to, že by sme sa pokúsili napríklad zvýšiť objem dopravy narýchlo, aby sa preklenulo to krízové obdobie, čo by tiež nepomohlo, lebo tie colné kapacity sú obmedzené. Briti robili aj taký pomerne humorný pokus, je to asi pol roka, keď skúšali, čo by sa mohlo stať v prípade no dealu a spravili umelú zápchu na diaľnici pri letisku,
áno,
možno si to pamätáš.
Áno, videl som fotografii z toho.
Na juhu Anglicka. Akorát na to využili cestu, ktorá nie je priamým smojením medzi prístavom a letiskom, ale reálne dobrú diaľnicu, ktorá ide kúsok opodiaľ, a už tedy im to spôsobilo dosť veľké problémy. A to je skôr taký bonmot. Podľa mňa je skôr dôležité to, že už pri samotných prvých rokovaniach o Brexite sa postupne ukazovalo, že miera previazanosti a tém a problémov, ktoré treba riešiť, je o mnoho väčšia, ako si každý myslel. S postupom rokovaní sa ukazovalo, čo všetko znamená tých 45 rokov, ak rátam dobre, členstva. Takže ja si myslím, že v tomto dokumente, ktorý je relatívne krátky a neponúka veľmi teda priaznivý obraz o tom, čo by sa mohlo stať, aj tak sú len základné veci. A až na tvare miesta, keby k tomu naozaj došlo, by sa ukázalo, že možno nechýbajú len základné lieky, potraviny a podobne, ale boli zmienky aj o tom, ako by fungovala letecká doprava. Ako by napríklad fungovala ďalej spolupráca tajných služieb. Polícia. Čo by sa dialo v prípade nejakých bezpečnostných problémov, teroristického útoku. Bude tam veľká koncentrácia tovarov, ľudí, kontrol. Toto môže spôsobiť ťažko predvídateľné problémy, o ktorých ale rovnako ťažko v tejto fáze hovoriť. Preto ten dokument, hovorím, neprináša veľmi priaznivý obraz. Rozsiahle protesty by som čakal tiež. Severné Írsko je v tomto ohľade zaujímavé ešte aj z ďalšieho uhla. Posledných 10-20 rokov výrazne stúpa pôrodnosť írskych katolíkov oproti protestantom a ten pomer sa zlepšuje v prospech katolíkov, čo je ďalším katalizátorom, ktorý môže viesť k tomu, že naozaj Briti budú reálne uvažovať nad zlúčením. Čo by samozrejme znamenalo veľkú vlnu napätia, hoci sa menia tie etnické pomery, teda konfesionálne pomery.
Veľmi zaujímavý rozmer. Po tomto všetkom, čo ste práve vymenovali, mi napadla jedna taká všeobecná otázka, ale nechám na vás, že ako na ňu odpoviete. A zniela by takto, že čo všetko už rokovania o Brexite od zverejnenia výsledkov referenda v roku 2016 napáchali? Ako prvé mi napadá rozdelená britská spoločnosť. Ja však čítam rôzne príbehy, že sa dokonca vadia rodiny, vadia sa bývalí biznismeni. Ale vidím tam ešte jednu vec. Odchádzajú mnohé firmy, presúvajú svoje sídla. Čo vy vidíte, alebo ako by ste všeobecne pomenovali to, čo sa Brexitom, ktorý vieme, aké mal pozadie, Cambridge Analytica, veľká kauza, podchytávanie tzv. Nerozhodnutých voličov cez internet a sociálne siete, platili sa rôzne agentúry. Čo táto vec napáchala? No možno také z toho ponaučenie, Zuzana.
No pre britskú spoločnosť je to veľmi traumatizujúce obdobie. Určite.
Proste vyzerala stabilne tá spoločnosť. Relatívne.
A na tom je práve možno aj strašidelné, možno také varujúce, ako málo stačí na to, aby krajina, ktorá má za sebou veľmi slávnu a veľkú históriu, veľmi dobre vyvinuté demokratické inštitúcie, tradície a tak ďalej, dokáže v pomerne krátkom čase a na základe pomerne jednotlivých rozhodnutí pomerne malej skupiny ľudí veľmi, veľmi zvrátiť trajektóriu svojho osudu. Ale ja myslím, že to, a teda zoberú do úvahy všetky tie negatívne efekty, ktoré aj teraz stále cítime, aj ktoré si ty pomenovala ich mnoho, tak ja by som možno pomenovala aj takú tú nejakú možno pozitívnejšiu stránku toho celého, ak sa dá. Jedna je tá už spomenutá prekvapivá európska jednota z oči v oči tejto výzve. A tá druhá je možno aj podľa mňa do veľkej miery zvrátenie trendu účasti v európskych voľbách môžeme čiastočne pripísať Brexitu. Ako keby ten moment toho strachu alebo obavy o budúcnosť únie ako takej, o integritu únie ako takej, o to, že v viacerých krajinách sa zopakuje tento scénar vnútorne, tak a máme na to už nezaj dáta aj zo Slovenska, že čiastočne stojí za zvrátením toho trendu.
Škody už sú napáchané, Juraj, a možno ešte ďalšie aj budú a bude sa musieť tá spoločnosť možno opäť zoceliť nejakou udalosťou, nejakým výrazným lídrom možno do budúcna. Ale čo je pre teba Brexit? Jeden veľký výkričník, jeden veľký budíček, klepli nám po hlave celej Európskej únie, aby sme do budúcna zvažovali, ako komunikovať so svojimi členmi, ktorí nie vždy razia možno aj teóriu silnejšej integrácie a podobne?
Pár postrehov. V prvom rade by bolo radno povedať, že Británia mala v mnohých veciach výnimku. Už takže mali iný štatút oproti tej 27-ke. V niektorých veciach spoločne s Írskom mali výnimku. Takže mala isté ústupky, chcela viac, ale ukázalo sa, že chcela viac, ako bolo možné v rámci toho bloku dosiahnuť a stále v ňom zostať. Ja by som sa možno sústredil na také konkrétnejšie veci. Francúzsko. Väčší rival Británie, najbližší sused, akým Británia si udržiavala ten odstup. Francúzsko ako tradičný najväčší podporovateľ užšej európskej integrácie a spoločných riešení. Prišlo do nepríjemnej situácie. Hoci vyhral premiér Emmanuel Macron, teda prezident Emmanuel Macron, ktorý má aj jasne federalistické vízie, nemôže ich realizovať. Akúkoľvek európsku reálnu debatu o scenároch ďalšieho vývoja veľmi výrazným spôsobom ovplyvňuje Brexit. Mm-hmm. Samozrejme, Emmanuel Macronovi to skomplikovala aj zmena v Nemecku, kdežto Angela Merkelová bola pomerne naklonená týmto plánom, hoci nie do plnej miery. Jej nástupkyne je už o dosť menej názorovo blízka k Macronovi. Ale toto je reálne. Nedá sa pohnúť s reformou, a teraz je veľká otázka, akým smerom, únie, kým nemá vyriešený odchod jedného zo svojich členov. A to v konečnom dôsledku priamo vplýva aj na rozšírenie. Emmanuel Macron stále hovorí, kým nevyriešime reformu, nemôže sa únia rozširovať na Balkán. Štáty Vyšehradskej štvorky, Grécko, Východný Balkán veľmi podporujú tento krok, ale v tomto tiež treba jednohlasný súhlas o rozšírení, alebo teda o otvorení prístupových rokovaní. A v tejto situácii to nie je možné. Takže ak by som to mal povedať jednou vetou, tá brexitová agónia, ktorá unavuje Britov, unavuje obyvateľov Európskej únie a samozrejme a politikov, vlastne spôsobila takú paralýzu nejakých hlbších debát o tom, kam má únia ďalej smerovať. Respektíve debaty sú, ale riešenie sa obávam, že v takejto situácii nie je možné dosiahnuť.
Ďakujem veľmi pekne, ešte pár otázok k tomuto a prejdeme do tej druhej časti. Nech zodpovieme aj túto častú otázku, aj niektorých mojich známych, aj kolegovia z časopisu Týždeň sa ma pred touto reláciou pýtali. Má sa referendum prebíjať ďalším referendum? Váš osobný názor, Juraj? Že by teda vyhlásili Británii ešte jedno referendum, veď sa to možno podľa prieskumov už preklonilo na opačnú stranu?
Ja si myslím, že by to bol veľmi zlý krok, ktorý by nakoniec uškodil aj Európskej únii a jednoznačne by iba zvýšil nedôveru aj britského elektorátu voči politikom.
To by si niekto trúfol toto ešte opäť?
Ja by som to úplne nevylučovala. Stále tá Británia môže v priebehu ďalších pár mesiacov a rokov prejsť nejakým vnútorným vývojom, kedy tá otázka môže opäť prísť na stôl. Nehovorím, že je to nejaká panacea, ale viem si predstaviť situáciu, v ktorej by to v končnom dôsledku bolo nejaké racionálne riešenie. Koniec koncov aj v Únii v tom máme istú prax, kedy sa referenda na európske otázky napríklad v Írsku opakovali.
Jasné.
S iným výsledkom.
A práve to vyvolalo veľkú vlnu nevôle medzi voličmi, pretože napokon je to pomerne zvláštny krok riešiť dvakrát tú istú otázku a opäť sa pýtať voličov, ale asi na to nie je nejaký jediný konkrétny správny názor. Dá sa na to pozerať aj takto. keď sa zmení politická reprezentácia v Británii po predčasných alebo po najbližších voľbách. Je možné, že ak bude mať program s ďalším referendum a väčšina britských voličov takejto strane dá svoj hlas, tak je to legitímne, ale nemyslím si, že je dobré hazardovať dôveru voličov.
Tá otázka toho referenda je naozaj veľmi, veľmi komplexná a široká, lebo rovnako sa dá siaho dlho debatovať o tom, či vôbec malo byť referendum o Brexite.
Pozdravujeme pána Camerona.
Či vôbec tá otázka mala znieť tak, ako mala znieť, či proste nedalo sa to urobiť nejakým iným spôsobom. Takže referenda majú svoje veľké úskalie.
A ešte jedna vec. Zdá sa mi, že sme nejaký príliš spokojní. Vlado Bilčík, súčasný europoslanec, s expertným pozadím, je to expert na európsku politiku, medzinárodné vzťahy, aj v rozhovore pre zahraničnú politiku, pre váš portál Juraj, povedal, že Slovensko sa pri Brexite nemôže spoliehať iba na Európsku úniu. Vlado Bilčík to povedal už viackrát. A mňa teraz zaujíma, že prečo? Prečo my iba vlastne bijeme tú partiu s Európskou úniou a nerazíme si nejaké vlastné bilaterálne vzťahy silnejšie? Nemôžeme na to doplatiť? Nemali by sme už dávno začať? Z kuloárov diplomatických aj do mojich uší sa už dostali také nejaké informácie, že aj Briti sú takí zarazení, že sa čudujú, že Slováci nejakým spôsobom nevykazujú nejakú väčšiu aktivitu, činnosť. Dostalo sa to aj k vám, Zuzana? Že Briti sú takí prekvapení?
Nie, nedostalo. V niečom Slovensko vyvíja ako keby jednostrannú aktivitu, ako keby dovnútra boli nejaké snahy pripraviť sa na Brexit bez dohody na tej teda domácej pôdy. Uh-huh. Pôde Slovensko takisto legislatívne ošetrilo prípadný status britských občanov.
Isto. A tak to sú formality, to vlastne, lebo každý
ale dôležité, áno. Ten stav, myslím, že aj ten dokument to hovoril, že hoci všetky členské štáty EÚ nejakým spôsobom predložili úpravu statusu britských občanov na svojom území. Nevšade je to ešte úplne sfinalizované. Napriek tomu to teda vytvorí, možno teda určite vytvorí rôzne podmienky naprieč EÚ. Čiže nejaké aktivity Slovensko vyvíjalo. Neviem úplne vyhodnotiť, nakoľko sa dalo urobiť viac v nastavovaní nejakých, alebo príprave nejakých vzťahov po brexitových bilaterálne. Určite sa dá rokovať o možno vzťahoch, keď ide o vzdelávanie, výskum alebo takéto oblasti. Ja do toho úplne nemám vlastne priznať.
Chceš reagovať nejakú?
Nie som si istý, či tá otázka smeruje ako z hľadiska Slovákov žijúcich v Británii alebo čisto po tej ekonomickej stránke.
Ja si myslím, že to Vlado myslel práve po tej ekonomickej, ale aj politicko-diplomatickej, že aby sa Slovensko nespoliehalo iba na Európsku úniu, ale išlo aj po svojej linke.
Teda súhlasím s tým, čo hovorila Zuzana, že po tej ľudskej sa vykonali isté kroky a po tej ekonomickej Británia povedala, že ak opustí úniu, chce dosiahnuť nové ekonomické dohody. Mm-hmm. Ale bude to mať veľmi ťažké, keď bude sama rokovať o dohodách celou 27 alebo napríklad so Spojenými štátmi. Mm-hmm. A ja by som to možno pripodobnil k tej pozícii Slovenska voči Británii. My sme veľmi malý partner voči Británii. Naši primárni obchodní partneri, hoci aj s Britániou nás spájajú ekonomické väzby, sú inde. Nie som si istý, či máme natoľko čo ponúknuť, aby sme samostatne dokázali vyrokovať nejaké vážne ekonomické dohody mimo európsky rámec. Považujem v tomto smere za celkom logické a opodstatnené, že Slovensko sa snaží presadiť tie svoje záujmy v rámci Európskeho bloku.
Mm-hmm. A teraz nás spája fabrika Jaguar Land Rover, predsa máme dialog otvorený tam.
Určite, investície, jasné. Ale aj teda ľudia, Slováci žijúci v Británii, budú riešení pod hlavičkou EU citizens, to znamená občanov EU, čiže jasné. Aj tam nejak bilaterálne to riešiť.
No dobrá, nechcem povedať, že či v tieni Brexitu alebo nie, ale Európsku komisiu povedie poprvýkrát z histórii žena, Nemka Ursula von der Leyen, už tu od nej dnes bola reč, dezignovaná predsedníčka, mimochodom ex-ministerka obrany, už zverejnila rozdelenie postov novej komisii. Nové zloženie ešte musí schváliť samozrejme Európsky parlament, ktorému sa komisári zodpovedajú na nový tým. Prevezme svoju funkciu od 1. novembra. Sa nám krásne stretnú tie dátumy. Tak najskôr, než prejdeme k tomu nášmu eurokomisárovi, čo hovoríš na nové zloženie komisie? Je to komisia plná noviniek, Juraj? Čo na to hovoríš?
V skutku. Je to ozaj komisia plná noviniek.
Na čo stavila von der Leyen?
Ale neviem, či skôr pozitívnych alebo negatívnych. stavila na taký nový systém, ten počet podpredsedov komisie, napríklad, keď začnem týmto ako prvým, pokiaľ mám dobré informácie, nie je najvyšší v histórii, ale jeden z najvyšších, je ich až 8. A kým počas voľby najvyšších predstaviteľov v európskych inštitúciách bola reč o tom, kde je geografická vyváženosť, tak napríklad v prípade tých podpredsedov, 4 sú z bývalých komunistických štátov. Aha. Takže tam je to vyrovnané. Na druhú stranu, keď mám pomenovať nejaké priority, tie sú jasné. Klíma, digitálne zmeny, digitálna ekonomika. Nikde tam nevidí napríklad rozširovanie. Kým Jean-Claude Juncker povedal na začiatku svojho mandátu, že najbližších 5 rokov sa Únia nerozšíri.
Potešil západný
mandát. A v tomto prípade nie je rozširovanie medzi prioritami. A prekvapivo toto portfólio získal Orbánov minister spravodlivosti, ktorý má za sebou rôzne kroky. Niektorí tieto kroky hodnotia veľmi negatívne. Takže toto považujem za dosť silný signál našim južným susedom, že asi nemôžu čakať veľa od tejto komisie. Môžeme potom možno prejsť k ďalším veciam, ale možno ešte k tej V4 v krátkosti. Veľmi ma pobavilo portfólio Viery Jourovej.
Áno, českej eurokomisárky.
Ako česká eurokomisárka má dohliadať na hodnoty právneho štátu a demokracie. Budem veľmi zvedavý na to, ako v tých otvorených správnych konaniach voči Poľsku a Maďarsku bude česká eurokomisárka naozaj nestrannou nominantkou Českej republiky a dodržiavať túto totálnu apolitickosť, čo sa týka národnej úrovne.
Toto ešte rozmeníme neskôr na drobné. Dve veci, Zuzana, aj vás sa chcem opýtať. Maroš Šefčovič, iný Maroš Šefčovič, ako sme ho poznali z predvolebnej prezidentskej kampane, aj vo svojom tweete na Twitteri, keď teda ďakoval Ursula von der Leyen za tento post, tak zdvýraznil túto vec, že v novej komisii bude 13 žien, čím sa podarilo naplniť zámer o rodovej vyváženosti. Naozaj to Maroš Šefčovič tamto napísal, tento gender equality, tak to je po anglicky. Ako vy vnímate nové zloženie komisie, Zuzana?
Z tohto pohľadu? Ja si myslím, že je úžasné, že sa to Ursula von der Leyen podarilo rodovo vyvážiť, lebo to teda nie je samozrejme. Vieme, že aj Jean-Claude Juncker mal túto veľkú ambíciu a dopadlo to tak, ako to dopadlo. Takže z tohto pohľadu je to výborné. Takisto aj v Európskom parlamente predsedníctvo výborov je takmer rodovo vyvážené. A takisto aj Ursula von der Leyen vo všetkých tých listoch, ktorým vlastne určuje, alebo teda zadala úlohy novým mm-hmm. komisárom, zdôrazňuje to, že aj keď si budú zostavovať svoj tím, svoje kabinety, to znamená najbližší okruh, tak majú dbať aj na tento rozmer. No, podľa mňa je skvelé, že už je to faktor, ktorý pri obsadzovaní týchto postov zohľadňujeme a že je už takmer nepatričné to nezohľadňovať. Na Slovensku tam ešte celkom nie sme, ale dúfajme, že sa to zmení.
Bude nasledovať ešte tzv. Grilovanie, to znamená, že tí kandidáti na tieto posty v Európskej komisii, kandidáti na posty eurokomisárov prídu do parlamentu, tam sa ich budú všeličo pýtať. Je toto proces, Zuzana, v ktorom môže kandidát aj pohorieť? Stalo sa to už?
Určite môže, stáva sa to. Stáva sa to v podstate takmer pri formovaní každej novej komisie, že aspoň teda jeden kandidát to nie úplne zvládne. Pri tom počte je to asi normálne a takisto považujem za veľmi zdravý ten proces týchto hearingov v parlamente. Napríklad na národnej úrovni niečo také nemáme. Možno by sa zišlo, kedy naozaj tí nominovaní komisári musia preukázať nejakú schopnosť vnoriť sa do tej svojej agendy pomerne veľmi rýchlo a pomerne veľmi rýchlo v priebehu pár týždňov, aj teraz to tak bude, zaujať nejaké zásadné postoje v rámci tých agend. To znamená, ak už Ursula von der Leyen raz niekoho nominuje na nejaké portfólio, tak si musí veľmi dobre zvážiť, či je to človek, ktorého už možno bývala profesionálna kariéra, alebo má predpoklady na to dané portfólio zvládnuť, lebo je potom pomerne trápne, keď pohorí na tom vypočúvaní, takže...
Teraz ešte raz otvorme tú otázku. Ak teda Briti neodídu, tak Ursula von der Leyen hovorí, že no vy musíte mať eurokomisára. Tak naprvu mi napadá otázka, že a to aké portfólio im odložila? Však volak toho už musel dostať, nie?
Ono vždy sa... Áno, asi ho už niekto dostal, ale čo sa dá urobiť, je vždy sa dá portfólio rozdeliť. Toto nám ako umožňujú veci. Je napríklad možnosť pokračovať v súčasnom britskom portfóliu Bezpečnostná únia, Security Union, ktoré má momentálne britský komisár, ktoré je špecificky, ono je niekde priradené samozrejme, ale špecificky ho nemá nikto. Čiže toto nie je problém, na ktorom by to stálo a padalo. Len je to opäť problematické. Napríklad už teraz sme v situácii, kedy Estonsko a Rumunsko teoreticky mali nominovať svojich komisárov na to veľmi krátke prechodné obdobie, kým nastúpi nová komisia, keďže ich súčasní komisári išli do Európskeho parlamentu. No a tlakom politických skupín predsedu Európskej komisie akoby dotlačili obe tie krajiny k tomu, aby sa na to vykašľali, aby už nikoho nenominovali, lebo teda Jean-Claude Juncker povedal, že nie je práca a že teda už by to naozaj bolo trochu vyhadzovanie peňazí von oknom, takže toto by bol tiež trošku taký prípad, ak by to bolo opäť o odloženie o nejaké 3 mesiace.
Juraj? Z hľadiska tých portfólií, tam podľa mňa treba spomenúť jednu úplne zásadnú vec. Podľa Lisabonskej zmluvy by mala byť eurokomisárov zhruba polovica oproti tomu aktuálnemu stavu. Ale Európska rada sa uzniesla, že teda každý členský štát bude mať svojho eurokomisára. A potom dochádza k takým kurióznym situáciám, že naozaj portfólia sa prekrývajú, niektoré dokonca ťažko demaskovať, čo si pod nimi predstaviť. Napríklad v prípade gréckeho nominanta Margaritisa Skinasa.
Čo dostal?
Dostal portfólio pre európsky spôsob života.
Ochranu
európskeho spôsobu života. Nie každý si vie úplne predstaviť, čo to môže byť. A navyše Margaritis Skinas je možno takým symbolom, že je tam viacero eurokomisárov, ktorí za sebou majú tienistú minulosť alebo rôzne tienie z minulosti, ktorých môžu prenasledovať. Pán Skinas bol hlavným hovorcom Európskej komisie, ale ten, kto aspoň raz zažil to, akým spôsobom viedol každodenné briefingy v Bruseli...
A ty si bol bruselský spravodajca TASR-u.
Si musí spomenúť na to, že to bol skôr bodyguard Jean-Claude Junckera, ktorý ho naozaj obhajoval aj v neobhajiteľnom. Napríklad, keď Jean-Claude Juncker vychvaloval Fidela Castra a viacerí zo strednej Európy sme sa ozvali, že človek, ktorý podporoval inváziu v 68. by asi nemal mať titul hrdinu od predsedu Európskej komisie, ale tých problematických eurokomisárov je viacero a môže sa to presne pri tom grilovaní ukázať. Tá stolička pomyselne horí pod maďarským eurokomisárom, ktorý má naozaj za sebou viaceré kroky v maďarskej justícii, ktoré môžu byť rozporované, rovnako pod rumunskou nominantkou. Mohli by sme spomenúť ale aj Francúzsku. Francúzi ako predposlední, ak si dobre pamätám, Taliani boli poslední, nominovali Sylvie Goulardovú. Pripomeňme, že táto ministerka, bývalá ministerka obrany, bola v Macronovej, bola vo vláde pod vedením francúzskeho prezidenta Macrona v úrade iba pol roka, pretože potom sa ukázalo, že vyplatila 45 tisíc eur neoprávnene svojmu europoslaneckému asistentovi. A tento spor sa ťahal dlho a vlastne až minulý týždeň vrátila týchto 45 tisíc eur Európskemu parlamentu, ktorý to konanie uzavrel, ale francúzska justícia ju stále za toto vyšetruje. Hej, a takýchto prípadov je tam viacero. Talian, bývalý premiér, pán Gentiloni, bude mať na starosti hospodárstvo. V čase, keď sa veľmi hovorí o tom, či ako na tom vôbec Taliansko hospodársky je a či nám nehrozí ďalšia veľká kríza kvôli tomu, že ich verejné financie sú neudržateľné.
No, než prejdeme k slovenskému eurokomisárovi, Zuzana, ešte ma zaujíma tvoj názor, čo ty hovoríš na to portfólio pre vieru Jourovú, hodnoty a transparentnosť. Česká eurokomisárka sa bude musieť venovať aktívne Poľsku, Maďarsku a ja si teda myslím, že aj svojmu vlastnému premiérovi.
No, je to otázne, nakoľko sa ona tomu bude naozaj venovať, lebo Úplne to nemá v tom popise práce.
Nemá?
Toto, celý ten dialog ohľadne právneho štátu, všetká tá komunikácia s členskými štátmi, aj celá tá zmena toho mechanizmu, ktorá by momentálne mala prebehnúť pod novou komisiou, to znamená akýsi nový monitoring nezávislý všetkých členských štátov, skrátka nejaký upgrade, tak toto má v portfóliu Belgičan. Ktorý, ale teda samozrejme hierarchicky by teda mal byť pod vierou Jourovou, ale reálne túto prácu na tejto oblasti bude riešiť on. To znamená, z môjho pohľadu je to taká, ako keby tak trošku šalamúnsky to vyriešila, hej? Že rozliala alebo rozdelila tú veľmi problematickú a citlivú agendu medzi viacerých komisárov. Aby sa možno nestalo to, čo sa stalo Francovi Timmermansovi, že on sa stal tým zosobnením bruselského zla, ideologického nepriateľa, na ktorého bolo veľmi jednoducho personálne útočiť. To znamená, že ako keby sa snažila tú zodpovednosť rozliať na viacero komisárov, čo je podľa mňa správne, lebo to má nejakým spôsobom ozrkadľovať, že je to niečo, na čom záleží nám všetkým, nielen Francovi Timmermansovi alebo jednému človeku. Čo Viera Jourová má špecificky vo svojom portfóliu a v úlohách je, a toto je nová vec, na ktorú sa komisia zameriava, mediálny pluralizmus, sloboda médií. Mm-hmm. Toto je niečo, čo komisia si nejak zobrala za svoje a bude to chcieť asi nejakým spôsobom podporiť. Pravdepodobne to bude nejaké projekty, iniciatívy, možno aj nejaké rozpočty pre nejaké projekty. Uvidíme, ako to bude mať podobu. Ale teda to je teoreticky niečo, kde by možno aj na českej mediálnej scéne mohla naraziť na konflikt záujmov s Andreou Babišom.
To dozaista bude rezonovať nielen po vražde Malckej investigatívnej novinárky, ale aj po vražde Jána Kuciaka a po ranách pre slobodu tlače, ktorými trpí v podstate okrem Maďarska ešte niekoľko štátov.
Tuž, ak by som mohol k tomu len v krátkosti dodať.
Áno.
Kým sa dostaneme zas úplne Ideme. Do tej strednej Európy, mňa zaujalo, že v tom zozname eurokomisárov nikto priamo nemá na starosti migráciu. Mm-hmm. Napríklad, kladiem si otázku, či teda do akej miery to bude spadať pod pána Skinasa, alebo možno to dostane ten britský eurokomisár. Kto vie? Ale naozaj, na prvý pohľad tam nie je človek, ktorý je jasne zodpovedný za túto tému.
Žiadne portfólio sa tak nevolá, ale samozrejme to generálne riaditeľstvo má prideleného svojho komisára. Áno. Nebude to Margarita Sinas, ale opäť to bude v tej ako keby hierarchickom vzťahu pod ním. Aha. Takže má to svojho pána, ale áno, to názvoslovie tých portfólií, ktoré Ursula von der Leyen zlovila,
Kladím si otázku, či to nie je práve preto, aby to nebol ten problémový eurokomisár, ktorý bude mať ktorý to problémové portfólio.
Presne tak. A inak pravdepodobne, a Margarity Schinas, pravdepodobne to portfólio sa naozaj bude musieť premenovať, lebo Európsky parlament s tým má obrovský problém.
Áno.
No vidíte. No a poďme teda na Slovensko. Čo sa to ušlo Marošovi Šefčovičovi v rámci novej komisie bude spravovať oblasť medziinštitucionálnych vzťahov a prognozovania? Zuzana, ty si pre svoj portál Euraktiv.sk, teda pre ktorý pracuješ, napísala, že dostal veľmi nevďačné úlohy. Čo si ty myslela?
Je tam toho viacero, čo nevďačné v tom zmysle, že to bude mať veľmi náročné.
Takto.
Lebo Ursula von der Leyen v rámci procesu potvrdenia seba v danej funkcii urobila niekoľko takých veľkorysých sľubov Európskemu parlamentu. Uh-huh. Jeden z nich bol napríklad, že mu dá právomoc legislatívnej iniciatívy, čo je niečo veľmi problematické na tej európskej úrovni vládnutia, lebo zmluvy to nepredpokladajú. Mnohí by povedali, že dobré dôvody, predsa len máme tam 750 poslancov, keby každý mal mať možnosť prichádzať s legislatívnym návrhmi, ktorými by sme sa všetci museli seriózne zaoberať. Je to problém. Takže toto je niečo, čo teoreticky Maroš Šefčovič bude musieť nejakým spôsobom riešiť alebo sa snažiť nejak v tých vzťahoch s Európskym parlamentom, a teda vzťahy s Európskym parlamentom sú tá kľúčová vec, ktorú by pre ako keby Ursula von der Leyenovú mal v tej funkcii zabezpečovať. A opäť vieme, že to nebude nič jednoduché, pretože vieme, že Ursula von der Leyenová bola podporená len veľmi tesnou väčšinou v Európskom parlamente, že tá väčšina v Európskom parlamente nie je niečo dané, že na základe toho, že Európsky parlament je veľmi fragmentovaný, tak to pravdepodobne bude boj o hlasy pri každej jednej veci. A toto je niečo, čo by Maroš Šefčovič nejakým spôsobom mal pomôcť jej riešiť.
No, Šefčovič sa týmto úlohám venoval aj pred 10 rokmi. Teraz je ale situácia zložitejšia, ako ste naznačili, pestrejšie politické zafarbenie Európarlamentu, komplikovanejšie vzťahy medzi jednotlivými frakciami a podobne. Ale on bude komunikovať nielen s Európskym parlamentom, ale aj, ak sa nemýlim, s radou.
Áno.
Samozrejme musí aj s radou.
Áno, on bude zástupcom komisie na zasadnutí Rady pre všeobecné záležitosti, kde sa riešia také tie prierezové politické veci. Takže áno, on bude tou prevodovkou jednak smerom k Európskemu parlamentu a jednak smerom k členským štátom, čo opäť v súčasnej situácii nie je ľahká vec, lebo opäť vieme, že aj z nášho regiónu zaznievajú hlasy, že Európska komisia toho robí príliš veľa, má príliš veľa právomocí, možno treba niečo vrátiť členským štátom.
Stane sa Šefčovič antibyrokratom, bude on tlmiť tú Európsku vlastne komisiu, celú európsku manufaktúru? Bude ju tlmiť? Bude antibyrokratom?
Nejde ani tak o to, že by ju mal tlmiť, skôr to, čo som myslela možno aj v tom texte tým antibyrokratom, je, že bude mať pod sebou takúto veľkú agendu debyrokratizácie. To znamená, Ursula von der Leyen sľubuje, že akýkoľvek nová regulácia, nový právny dokument bude znamenať, že jeden v tej istej oblasti sa zruší.
Aha, výmenou.
To znamená, ako keby skvalitniť európsku reguláciu. Prečistiť ju.
Nepridávať
nič, čo nie je úplne nevyhnutné. A aj tieto procesy skvalitňovania európskej regulácie a s tým súvisí naozaj veľa vecí. Toto je tiež niečo, čo by mal Maroš Šefčovič zastrešovať.
Juraj, na teba takáto otázka. Maroš Šefčovič má byť teda komisárom, ako aj Zuzana písala, ktorý má najpozornejšie načúvať politicky roztrieštenému Európskemu parlamentu. A Lucia Ďuriš-Nikolsonová, europoslankyňa, povedala, že on dostal iba také bezvýznamné politické portfólio. Ale Katarína Maternová, zástupkyňa generálneho riaditeľa riaditeľstva Európskej komisie pre susedskú politiku a rozširovanie, tebe blízke, povedala, že médiá, ktoré takto píšu o Šefčovičovi, tak sa mýlia, alebo nepoznajú dostatočne význam tejto agendy, pretože Maternová hovorí, že to bude významné, naozaj portfólio. Súhlasíš s najvyššie postavenou Slovenkou v štruktúrach Európskej komisie?
V prvom rade by som povedal, že Maroš Šefčovič získal ten čestný titul podpredsedu, ale v tomto prípade Európskej komisie, ale v tomto prípade asi naozaj skôr len čestný, lebo ich je 8. A v druhom rade do istej miery súhlasím s tým, že to rozhodne nebude jednoduché portfólio, vzhľadom na to, ako vyzerá aktuálny Európsky parlament, vzhľadom na to, že Maroš Šefčovič nebude mať len na starosti medziinštitucionálne vzťahy, ale aj strategický výhľad. Myslím si, že v tejto situácii robiť strategický výhľad, keď sa hovorí o Brexite, hovorí sa o reforme únie a podobne, môže byť dosť neľahká úloha. Na druhej strane, v predošlom mandáte sedel ako jeden vôbec z prvých zahraničných politikov na palúbe Air Force One. Hovoril priamo s Donaldom Trumpom.
Iste.
Rokoval s Gazpromom. Riešil Nord Stream 2. Tie najväčšie politické témy boli na jeho pleciach. Nadial sa, že podľa hlasov mnohých blízkych ľudí a odborníkov na európsku politiku sa nadial získať si nejaké portfólio, ktoré by bolo blízke buď klimatickým zmenám, alebo ekonomike, alebo aspoň tej zahraničnej politike. A získal portfólio, ktoré je typické pre začínajúcich eurokomisárov, nie pre služobne najstaršieho komisára. Ten býva obvykle aj z hľadiska portfólia, aj z hľadiska tej formálnej pozície v komisii vyššie. On bol rok doplňujúcim eurokomisárom za Jana Figela, keď mal na starosti mládež, šport a podobne. Potom mal presne toto isté portfólio pred 10 rokmi, ako som povedal, posledných 5 rokov riešil naozaj tie jedny z najvážnejších otázok svetovej politiky z toho európskeho pohľadu. Takže v tomto smere je to podľa mňa pokles významnosti portfólia. Na druhej strane rozhodne by som nepovedal, že bude mať jednoduché úlohy a preukázal už predtým, že dokáže sa uchopiť tém, ktoré sú možno pre iných zložité.
Nie je dobré, keď novinári fabulujú a vymýšľajú si, preto sa vás dvoch chcem naozaj, jednovetná odpoveď mi postačí, opýtať na váš názor. Naozaj si myslíte, že sú v Európskej komisii a v Bruseli takí, že pozorne sledovali predvolebnú kampaň pred prezidentskými voľbami na Slovensku a toto je nejaký pomyselný trest za to, že sa Maroš Šefčovič vyfarbil trochu inak ako ten diplomat bruselský v kampani na Slovensku? Zuzana, myslíš si to?
Nie, nemyslím si, že to bol určujúci faktor, s akým portfóliom Maroš Šefčovič skončil. Nie.
Nie, tie si to nemyslím. Skôr si myslím, že to väzí možno s tým summitom, na ktorom sa rozdeľovali najvyššie funkcie. A že je to istá forma, nechcem povedať trestu, ale odozvy z tohto rokovaní. Tá domáca politika až natoľko tak nerezonuje v Bruseli, ako si my možno myslíme.
Ale Pellegrini mu nepomohol nejako, hoci možno mohol.
Áno, tie hlasy boli o tom, že možno tá osobný vklad premiéra v tejto veci mohol byť väčší.
Záverečná otázka pre vás oboch znie. Najväčšia výzva pre novú komisiu pod vedením Ursuly von der Leyen, teda od novembra. Juraj, ty si už viackrát pootvoril, dnešnú reláciu sme venovali Brexitu, ale ty si pootvoril ekonomiku Talianska, do recesie ide Nemecko, čiže mohli by sme takto aj pokračovať. Nevieme, čo s rozširovaním, nevieme teda, čo s tými plánmi Emmanuela Macrona, ktoré sme my pred rokom, pred dvomi sledovali. Zuzana a potom Juraj, najväčšia výzva pre novú komisiu. Na čo dať pozor v Európskej únii, ktorá azda bude teda už bez Britov, ak teda rátam aj prechodné obdobie?
Najväčšia výzva pre Európsku komisiu. A možno robiť niečo s dôverou ľudí, s verejnou mienkou, to, akým spôsobom je to, čo Európska únia robí, vnímané v členských štátoch. A na základe toho, ako to Ursula von der Leyenová napísala v tých listoch, vyzerá, že to je niečo, čomu sa chce venovať, tak možno z kraja úplne.
V listoch, ktoré adresovala aj eurokomisárom.
Ja by som asi kladol dôraz na ekonomické témy. Druhý najvyšší človek v Európskej komisii, Frans Timmermans, bude mať na starosti klímu. A chystajú sa obrovský objem politiky a rôznych opatrení v tomto smere. Vôbec na nich nie je súhlas naprieč Európou. A tieto opatrenia môžu vyvolať veľmi silné politické tlaky medzi tým pomyselným východom a západom. Myslím si, že v strednej Európe sa pozeráme napríklad na klimatickú politiku diametrálne odlišne oproti Francúzsku, Holandsku.
Ďakujem veľmi pekne. O nekonečnom príbehu menom Brexit a jeho úskaliach, ale aj o novom zložení Európskej komisie pod vedením Nemky Ursuly von der Leyen sme sa dnes rozprávali so šéfredaktorkou portálu Euraktiv.sk Zuzanou Gabrižovou. Ďakujem ti veľmi pekne, že si prišla.
Ďakujem za pozornosť.
No a bol tu s nami aj výskumník Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, ktorý vedie aj portál Zahraničná politika, Juraj Hajko. Ďakujem aj tebe.
Ďakujem za pozvanie.
No a na vás, milí diváci a poslucháči, sa budem tešiť opäť o týždeň pri relácii Globus, ktorej sa venujeme zahranično-politickým udalostiam, ktoré trápia svet, ale ako ste dnes počuli, aj Slovensko v ňom. Dovtedy, dovidenia.